Skatoties uz stradiņiem kā iestādi, vai tas nav drusku dinozaurs, jo tās ēkas ir ļoti vecas, es pieņemu, ka ir ļoti grūti apkurināmas, un tādā veidā jums infrastruktūra prasa diezgan lielu uzlabošanu, un tas ir droši vien vēl krietni vairāk nekā 10 miljoni.
Jā, tas ir ļoti būtisks jautājums, un paralēli šo jautājumu mēs arī risinam. Nevienam nav noslēpums, kad ir runa par jaunās slimnīcas būvēšanu, un ja sākotnēji, piemēram, bija plānota jaunā slimnīca būvēt, tas ir 2007. Gadā bija plānota būvēt pēc veciem datiem, kas ir atrodams dažādos dokumentos, aptuveni 400 miljonu latu apmērā, tad reāli mums tā naudiņa ir tikai 49 miljonu šobrīd, tas ir 20 miljonu latu ir RF līdzekļi un 29 miljonu latu ir bankas aizdevums, kurš jau mums šogad jāsāk ir atdot. Un tā tad patreiz mēs esam ministrijai prezentējuši šo iespēju, ko mēs varam izdarīt par 49 miljoniem, maksimāli nodrošināt to, kad tur ir iekšā tiešām vis mums nepieciešamākais, ko mums vajag pārcelt uz šīm telpām un nodrošinot šo funkcionalitāti.
Mm-hmm.
Un paredzot to, ka šo ēku var tālāk arī attīstīt nākotnē, tad, kad ir pieejami šie finansējumi, kad tiek rasti papildus līdzekļi. Izmantojot jau izstrādāto skiču projektu, tad neko nelaižot zudībā, un tādā veidā nodrošināt, protams, kompleksu šo cilvēku ārstēšanu vienā lielā kompleksā, nekā tas patreiz ir. Patreiz ir atsevišķas sēkas, slimnieki tiek vesti pārpusi, gan ziemas laikā, gan pa lietu, gan rudenī, un kas pat brīžiem viņu, es domāju, ka Strītas kundze varēs papildināt viņu komplikāciju dēļ pat nav iespējams un atļaujams, ja? Un, jo tās ēkas ir celtas vairāk kā 100 gadu atpakaļ, un tad ir bijuši pavisam savādāk tie ārstēšanas principi, kur katrā ēkā lokāli notika ārstēšana cilvēku. Patreiz mūsdienās ir pilnīgi citas prasības, citas vajadzības, un ja mēs ejam laikam līdz, tad mums ir vajadzīga šī jaunā slimnīca.
Jā. Vai telpas, kurā jūsu nodaļa strādā, ir piemērotas tam darbam, ko jūs darāt?
Es nedrīkst teikt, ne, savādāk nevis nevarētu šo darbu veikt, ne šaubīgi. Bet,
labāk, tad es jāpārjautāšu, kādas ir problēmas telpās, kuras jūs
izmantojat? Problēmas ir viennozīmīgi saistītas ar nepietiekošu kvadratūru vienu pacientu aprūpēji, kas, protams, neietver tikai atsevišķo gultas vietu ar vienu metru apkārt šai gultai, bet gan ar visu palīgu telpu, aparatūras izvietojumām telpām, aparatūras novietnēm, sterilizācijas telpām un tā tālāk. To, kad Stradiņa slimnīca ir būve, kurai ir vairāk kā 100 gadu, mēs esam lepni, bet tikpat lepni esam par padrītošai sēkās, bet viens etaps ir noiets un domājams, ka jāsāk un politiski droši vien jāpieņem galvenais, vai mūsu valstī un tautai ir vajadzīga jauna slimnīca, kurā šos cilvēkus, kuri nonāk nelaimē, aprūpēt pietiekoši cilvēku cienīgi, mūsdienas kvalitātēm un iespējām atbilstoši, jo viena pati tehnoloģija nolikt stūrītī, viņi nemēdz strādāt. Tur ir nepieciešams gan cilvēku resursi, gan aprūpētāji, gan tehniskās iespējas viņu izvietot. Cerams, ka jaunās ēkās, un mēs ļoti ceram gan uz mūsu tautas sapratni pirmām kārtām negribētos nosaukt pa vēl vienu brīvības pieminekli, bet tam ir jābūt kā projektam, kurš tāpat kā dienvidu tilts ir tikpat svarīgs vai tikpat kā fotoradāri, bet pēc būtības tas ir objekts, kuram ir jābūt.
Tāpat kā Nacionālā bibliotēka.
Arī tai skaitā, jā. Nu.
Jūs arī varat būt gaismas pils.
Es ceru, ka mēs būsim tiem cilvēkiem, kam tas ir nepieciešams patiesa gaismas pils.
Jā. Kāds ir stāvoklis pat labam centrālajai ēkai, kas ir tāda skarba, gotiska, ļoti skaista, bet es pieļauju negluži moderna attiecībā uz medicīnu?
Jā, šis stāvoklis, es varu pateikt tā, ka ir ļoti atšķirīgs dažādās nodaļās, jo ir acīm redzot, līdz šim ir pēc iespējām remontētas atsevišķas nodaļas, pēc vajadzības, pēc nepieciešamības, droši vien izvērtējot noteiktas lietas, kāpēc, nu, tieši tur un ne citur. Un, protams, kad viņš ir, nu, šī ēka ir iekšēji, ir nodaļas, kur ir pievilcīgi ieiet, bet ir nodaļas, kur ir diezgan bēdīga tā situācija un kur prasās liela kapitāla ieguldījuma. Arī šo jautājumu vispār par šo ēku restaurāciju mēs esam izskatījuši arī vairākās sēdēs, iesaistot klīniku vadītājus. Mums ir tāda konsultatīvā padoma izveidot, kur ir klīniku vadītāji un arī no mās padomas cilvēks. Un izskatot šos variants, viss kā viens, arī piesaistot būvekspertu, nonāca pie secinājuma, kad restaurēt esošās ēkas ir krietni dārgāk un neizdevīgāk nekā uzcelt jaunu slimnīcu, protams.
Bet ne jau kāds taisās to centrālo ēku nojaukt, es ceru.
Ties pas, nu, vēstures piemineklis, tomēr arhitektūras piemineklis, nu, un droši vien piemērotība administratīvām vai zinātniskām funkcijām viņi varētu nest šo savu.
Un izglītojošām un muzeiskām.
Jā, viennozīmīgi.
Protams, mēs esam arī skatījuši, nu, saistībā ar šo jauno ēku, kādā veidā tālāk tad tiktu izmantotas šīs ēkas, kur patreiz atrodās slimnīca, visas arī šīs vēsturiskās ēkas, un pamatā tas ir izglītībai un zinātnei. Bet šajā jaunajā ēkā tad notiktu pilns process, kas ir nepieciešams mūsu pacientu ārstēšanai.
Jā, doma ir turpat tajā pašā teritorijā celt jaunu ēku.
Jā.
Jo zemes ir. Tur ir pietiekami daudz.
Jā, tur ir pietiekami, protams, tur ir vēl atsevišķi risinājumi jautājumi, bet tas ir darba procesā, bet, nu, būtībā, jā, patreiz to, ko mēs esam ieplānojuši, tas viss sanāk tur.